Sasa kitabu kingine ambacho Abu Eid amekitumia ni kitabu kinachoitwa Bid'a Salafiyyah al-Wahhabiyyah, ndio darasa yetu ya leo. Bid'a Salafiyyah al-Wahhabiyyah fi hadm al-Shari'ah al-Islamiyyah, kilichoandikwa na As-Sufi al-Kabir Muhammad Yusuf Bilal, ambaye ni yeye ni mustashar majlis al-a'la lit-turq as-sufiyya. Lakini Abu Eid alipokuja na kitabu hiki, ima kwa kuwa yeye hajafahamu, kwa sababu si mtafiti katika mambo, na hili nalizungumza kwa kinywa kipana kabisa, si mtafiti katika mambo. Hii ndio sifa nyepesi ya heshima ambayo naweza kumpa, kwa sababu nyingine itakuwa ni mbaya zaidi kuliko hiyo. Kama akiwa ni mtafiti na amejua, basi utampa sifa nyingine. Kama ikiwa mtu ajua jambo liko hivi alafu alizungumza kinyume, utamhitaji. Sasa sifa hiyo itakuwa mbaya zaidi, kwamba wewe wajua kwamba huyu mtu ni sufi, sufiyun, tena ni kiongozi wa turuki za kisufi, alafu useme kwamba si sufi kwa sababu tu katoka Azhar, kwa sababu tu profesa, ukawahadaa watu wengine. Tabia hii ina jina lake, lakini sasa sioni kwamba itakuwa ni sawasawa kukupachika nayo tu haraka haraka. Mimi nakupa udhuru kwamba hukufanya utafiti. Sasa ninachokuomba, hebu kabla hujajibu chochote katika haya maswali au katika haya mambo tukakwambia, hebu mtafute Muhammad Yusuf Bilal ni nani. Maanake siku hizi utatembea na masimu makubwa, matablet, wewe ingia tu tap tap, andika Muhammad Yusuf Bilal, itakuja pale pa. Hata wale ambao hawajui Kiarabu waandike tu, utaona pale, itakuja kwa Kiingereza, ataelezwa pale Muhammad Yusuf Bilal ni nani. Je, Abu Eid ametumia vitabu vya hawa Ahlus Sunna ili kuonyesha, kuthibitisha analolidai, au anaendelea kutumia vitabu vya mafasimu na maadui, alafu maadui hawa akawaficha, akawapa jina la kwamba ni Ahlus Sunna? Fanyeni hivyo, alafu mtafute jina la kumpa, wasifu wa kumpa, si jina. Kama mtaona kwamba si mtafiti au amewadanganya, hiyo mtajua nyinyi, lakini mimi si mti. Mimi nasema si mtafiti, uwezo wake wa kumtafiti ni mdogo sana, kwa sababu ameshindwa kulijua hili. Sasa kwanza alipokishika kile kitabu akasema maneno haya. Kitabu hiki Sheikh Kasim Mafuta, na kuomba kama unacho ukitwalii vizuri, na hiki kitabu hakina yale magonjwa matatu. Hiki kitabu hakijatungwa na watu wanaopinga Ahlus Sunna wal Jamaa. Hiki kitabu hawajatunga Ibadhi. Hiki kitabu hawajatunga Mashia. Kwa hiyo kitabu kimebeba sifa nzuri ambazo kwako wewe unaweza kukitangaza kwa sura nzuri.
Na nilisema mwanzo, kuanzia kipindi cha mwanzo mpaka hiki cha pili, kwamba ile dhana kwamba wanaopinga Uwahabi ni watu tu ambao watu hao wanawapinga Ahlus Sunna wal Jamaa na ni Mashia na Maibadhi, sio dhana sahihi, ndugu yangu Sheikh Kasim Mafuta. Ni vema dhana hiyo ukaibadilisha au ukaifuta. Uwahabi umepingwa sana kwa sababu ulikuja na mambo mapya, mambo ambayo nje ukiangalia yana sura fulani, lakini kiuhalisia hayako sawa sawa. Na ili basi kuonyesha kwamba kuna watu wamepinga namna hiyo, na kuletea kitabu hiki ambacho nina imani kabisa kwa namna ulivyo mtafiti utakuwa unacho kitabu hiki. Kitabu hiki Sheikh Kasim Mafuta, na kuomba kama unacho ukitwalii vizuri. Na hichi kitabu hakina yale magonjwa matatu. Hichi kitabu hakijatungwa na watu wanaopinga halusuna walichama. Hichi kitabu hawajatunga ibadhi. Hichi kitabu hawajatunga mashia. Kwa hiyo kitabu hichi kimebeba sifa nzuri ambazo kwa kwewe unaweza kukitangaza kwa sura nzuri.
Pia kasema,
kitabu hiki ningependa nikieleze kidogo tu ili maana yake ndugu yangu Sheikh Kassim Mafuta awe na utulivu wakati wa kutengeneza majibu.
Alhamdulillah, nimepata utulivu kwa kukitazama kitabu hiki na kukiona pengine kabla yako au sawa sawa au wewe umetangulia, lakini nikiangalia kitabu vizuri kabisa, lakini nimeona mengi mengi ya uongo, mengi mengi ya khiana. Nitakupigia mifano katika mengi ya khiana na mengi ya urongo. Sasa kwanza siko katika kujibu huo urongo, mimi ni kwenye nukta hii ya kwamba kitabu hiki hakina magonjwa hayo matatu,
na hichi kitabu hakina yale magonjwa matatu. Hichi kitabu hakijatungwa na watu wanaopinga halusuna wal jamaa. Hichi kitabu hawajatunga ibadhi. Hichi kitabu hawajatunga mashia. Kwa hiyo kitabu hichi kimebeba sifa nzuri ambazo kwa kwewe unaweza kukitangaza kwa sura nzuri.
Umetoa wapi maneno haya ya Baid? Huyu si sufi. Na sisi tulikataza usitumie vitabu vya masufi. Usitumie vitabu vya mashia. Mbona wawa hada watu waambie huyu siye na hali ya kuwa ndiye? Kwa hiyo mimi katika sehemu hii nina ombi, lakini ombi la lazima. Wakati mwingine unaweza kuomba kitu kwa lazima. Awafahamishe Waislamu wanaomsikiliza, Bwana Muhammad Yusuf Bilali ni nani? Tarika yake ni ipi? Ni sufi, ibadhi, shia au wahabi? Atuambie ni nani. Akasema kitabu hiki jina lake ni bid'u salafia, bid'u salafiyati alwahabiyati fi hadmi shari'ati alislamia. Yani bid'a na bid'a kwa tafsiri hapo, bida ya masalafi wa kiwahabi katika kuvunja na kubomoa sheria za Kiislamu.
Kitabu hiki jina lake mausu'atu bid'i khawarij zaman fi hadmi din alislam, bida usalafiyyah alwahabiyyah fi hadmi shari'ati alislamiyyah, bida usalafiyyah alwahabiyyah fi hadmi shari'ati alislamiyyah. Bida za masalafu wa kiwahabi, bid'a za masalafu wa kiwahabi katika kuvunja na kubomoa sheria za Kiislamu. Bid'a za masalafu wa kiwahabi katika kuvunja na kubomoa sheria za Kiislamu.
Kwanza hapa katika hili jina tu, hili jina la kitabu, kwamba anataka kutaja bid'a walizonazo masalafi tena mawahabi katika kuvunja na kubomoa sheria za Kiislamu. Mimi nataka kuuliza, nini hukumu ya mtu anayezibomoa sheria za Kiislamu? Ni Muislamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka sheria hizi za Kiislamu. Sheria hii ni sheria katika mambo ya mirathi, hii ni sheria katika mambo ya ndoa, mambo ya talaka na idda, mambo ya hadhana, mambo ya kadha, masala ya buyur katika miamalati mbalimbali, masala mambo ya swala, ya zaka, saumu, haji na mingineyo katika mambo ya kiibada. Anayekuja akazivunja hizi, kama swala akaibadilisha, si swali namna hiyo, nini hukumu ya mwenye kufanya hivi? Kwa hiyo haraka haraka utaona ya kwamba hawa watu wana maradhi ya kuwakufurisha watu. maradhi ambayo wanawatupia wengine. Tunaona wanatutupia sisi maradhi haya. Maana katika pia mambo wanayozungumza kwamba sisi hatumpendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wauliza ni nini hukumu ya mtu asimpenda Mtume? Yaani mtu anazosimama katika hadhara akawa anazungumza mawahabi hawampendi Mtume. Jamani, huyu Mtume kawakosea nini nyinyi mawahabi? Mtume huyu kawakosea nini nyinyi mawahabi? Mbona hamumpendi Mtume? Kwa sababu tu hakuhudhuria maulidini, kwa sababu hakubaliani na bid'a ya maulidi, basi hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nauliza swali, ni nini hukumu ya Muislamu asiyempenda Mtume? Je, awa Muislamu? Yaani wamchukia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya moyo wako, na vitendo vyako vyaonyesha hivyo, una chuki naye, bali waonyesha dharau kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni nini hukumu ya Mtume? Wewe utaona kwamba hawa masufi hawa ni takfiriyun, ni watu wa kuwakufurisha watu bila ya hatia, akiwemo Abu Eid. Ni watu wa kuwatia watu katika upotovu bila ya hatia, na ndio maana maneno yake upotoshaji, wapotoshaji, hata katika masala ambayo yana khilafu inayojuzu kama masala ya mwezi, yeye hajali kama kuna khilafu na kadha, anawatia watu katika upotoshaji. Akazungumza mpotoshaji mmoja, vipi upotoshaji kivipi na masala khilafia? Sasa hiyo njia unayokwenda nayo ndio njia ya kiupotoshaji, ndio njia ya kiupotoshaji. Kwa hiyo wana tabia hiyo, wao wana haki ya kumsema yoyote vile wanavyotaka wao, kwa sababu dini ni mali yao, ina hati miliki yao, wanaweza kumtuhumu mtu yoyote kwa lolote. Lakini wewe usizungumze ule usawa ulivyo, kwamba jambo hili halifai, hili jambo hili ni kufuru, jambo hili ni shirki, jambo hili ni bid'a. Basi haraka haraka atatengeneza bango kubwa, anakufurisha watu, anawatia watu kwenye ushirikina, anawatia watu katika bid'a. Hili insha Allah tutalizungumza kiasi fulani leo katika majlisi yetu ya leo, kwa sababu ni katika tuhuma za uongo alizozijaza Muhammad Yusuf Bilal kwenye kitabu chake hicho Bid'a Salafiyyah Wahhabiyyah fi Hadm Shari'ah Islamiyyah, na uongo huo ukawa unaelezwa na Abu Eid Muhammad Eid. Baada ya hapo akakielezea kitabu hicho mtungaji wake ni nani, kisha akasema katika aliyosema kuhusu kitabu hiki. Kitabu hiki kwanza, yeye anasema kitabu hiki kwanza kinamuelezea Sheikh Kasim Mafuta na timu yake namna walivyoleta bid'a. Ndio maana kitabu akawekewa Bid'a Salafiyyah Wahhabiyyah. Hiki hatukutunga sisi Afrika Mashariki, taeleza hapo. Kisha akasema kimetungwa na profesa mmoja, kisha akawapa wenzake akiwemo Sheikhul Azhar kukitilia mkono.
Kitabu hichi kwanza kinamueleza Sheikh Kasim Mafuta na timu yake namna walivyoleta bid'a. Sheikh Kasim Mafuta na timu yake namna walivyoleta bid'a. Ndio maana kitabu akawekewa Bid'a Salafiyyah Wahhabiyyah. Hiki hatukutunga sisi. Hatukutunga sisi Afrika Mashariki. Hakikutungwa na ibadhi, hakikutungwa na Shia. Kimetungwa na profesa mmoja, kisha akawapa wenzake akiwemo Sheikh Al-Azhar kukitilia mkono.
Akastaajabu baada ya hapo. Lakini dunia haina uadilifu. Mtu anaweza akaacha kumsikiliza mtungaji wa kitabu hiki ambaye kinasahihishwa na Sheikh Al-Azhar akamsikiliza Sheikh Kasim Mafuta? Dunia ndivyo ilivyo, itabidi tuikubali, ndivyo dunia yetu hiyo.
Lakini dunia ilivyokuwa haina uadilifu, mtu anaweza akaacha kumsikiliza mtungaji kitabu ambaye kimesahihishwa Sheikh Al-Azhar akamsikiliza Sheikh Kasim Mafuta? Dunia ndivyo ilivyo, hebu tuikubali, ndio dunia yetu hiyo, tuikubali.
Haya ni maneno ya Sheikh Muhammad Eid akiwa anastaajabu. Hapa majibu yake yalishapita, katika huku kustaajabu kwake, kwamba watu wa kustaajabu wewe, waacha maneno yaliyozungumzwa na wanazuoni wakubwa wa Kiislamu kuhusu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na wafuasi wake, wana wachuoni wanaofahamika katika ulimwengu wa Kiislamu kama al-Imam al-Shawkani, kama al-Imam al-Alusi, kama al-Imam al-Hajawi na wengine. Waacha kuwasikiliza hao, wenda msikiliza Profesa Azhar anayevaa mabuga na masuti. Mtafuteni Muhammad Yusuf Bilali mtamuona. Kweli mimi na akili yangu timamu nimsikize mtu wa kuvaa mabuga na masuti, matai na nini? Eti kwa sababu tu profesa. Basi na alete kuja. Nikina kweli mtu akawa hata amevaa heti, amevaa kadha, lakini ana hujja, basi na azilete hizo hujja. Kuna mifano ya Waarabu na mifano zao wengine wakizungumza wao kama vile watukana. Hisi sisemi. Eti mvaa mabuga huyo akadai kwamba sisi tumeleta bid'a. Sasa Abu Eid asema kwenye kitabu hiki kuna mambo mengi kwamba hawa kina Shukasi mafuta wameleta bid'a kadha, bid'a kadha, bid'a kadha. Haya haya waliyoyaleta ni mambo ambayo hakuyafundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kwenye kitabu hichi kuna mambo mengi kwamba hawa kila Sheikh Kasim mafuta wameleta bid'a kadha, bid'a kadha, bid'a kadha, bid'a kadha. Haya waliyoyaleta yote ni mambo ambayo hakuyafundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Leo Abu Eid leo apiga vita bid'a. Leo siko na bid'a nzuri kwani? Kwamba haya hakuyafundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu atakufungua mlango kwamba tujadiliane kuhusu bid'a.
Namuomba pia anikubalie na yeye insha Allah tukimaliza hizi mada tatu za Wahabi, mwezi mwandamo na Arafa, tuhamie kwenye mada ya mafuhumu halisi ya bid'a. Mafuhumu halisi ya bid'a. Anaifahamu vipi bid'a? Kwa ushahidi gani? Na mimi naifahamu vipi bid'a? Kwa ushahidi gani? Ili jamii iweze kufaidika. Namuomba hilo pia.
Mimi niko tayari kwa mada yoyote unayotaka wewe, lakini tumalize haya kwanza. Na kile bahari hiyo wewe ni bahari huna uwezo nayo. Hakika kabisa. Afadhali huku utapumua kidogo. Bahari hii huna uwezo nayo. Sizungumzi hivi si kwa ajili ya kujisifu wala kadha, kwa sababu nishamsikiliza Abu Eid maelezo yake katika sehemu mbalimbali akizungumza kuhusu bid'a. Labda azungumzi tofauti. Lakini kama ni vile, khalas jambo lake limeisha, kudhi al-amr. Lakini pia kabla sijaendelea sana hapa, katika zile nasaha zake alizozitoa, nasaha kumi zile, aliomba kwamba mimi kabla ya kumzungumza yeye na kunukuu maneno yake, niwe nawasikizisha wanafunzi wangu au watu waliohudhuria kwa muhadhara wote, muhadhara wake wote. Kwa hapo tukae sasa hivi tuanze kumsikiliza Abu Eid namna alivyozungumza. Je, kazungumzaje? Naomba.
Nasaha ya saba, maombi yangu tena kwa Sheikh Kasim mafuta, na kuomba uwasikilizishe wanafunzi na waumini msikitini mawaidha yangu kabla ya kuanza kunijibu. Haya ni maombi, lakini uwasikilizishe, kwa sababu wakati wa kujibu huwa unapata tabu, unaweka kipande kidogo, alafu baada ya kuwa kile kipande, alafu unakata, unaingiza maneno yako, alafu unajibu. Lakini kama mtu kasikiliza maneno mazima mazima, ni vizuri, na kuomba hilo.
Sasa wewe kwani unawasikilizisha watu mhadhara wao au watu watafuta wenyewe? Kila mmoja apambane na hali yake. Kila mmoja sitaki kutafuta nguvu ya watu wengine. Sawa? Kwa sababu kama mimi nanukuu kwa kuweka sauti yako, na wewe unanukuu maneno yangu. Wanukuu maneno yangu, ndio? Amesema hapa na hapa ninamnukuu. Sasa kuna tofauti gani baina ya kuwa wewe wanukuu maneno yangu kwa maandishi uliyosoma na mimi kuweka watu wakasikiza sauti yako mwenyewe uliyosoma? Mimi napenda watu wasikie sauti yako vile unavyosoma Kiarabu. Wakusikie namna unavyosoma. Kwa hiyo hatuna nafasi ya kuwasikilizisha watu maneno yako. Anayetaka atakwenda kusikiliza YouTube huko. Si ni mlipojaza huko? Kusikilize, kusikilize. Haya, wapima huko. Kwa hiyo hakuna ulazima wa kufanya hivi. Labda uniambie kwamba maneno yalikuwa yanaendelea kukakata. Kwa hiyo hayo ya huko mbele uliyobakisha yalikuwa yanafuta haya ya nyuma. Namwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala asijalie kwa mimi nafanya khiana hiyo. Na kata maneno yako ili yafahamike tofauti. Hilo jambo sikubaliani nalo. Siwezi kulifanya kwa sababu si katika uadilifu katika mazungumzo. Lakini nitataja mahali pa ushahidi kwamba wewe ulisema hivi mahali hapa, maneno yako ni haya. Yakitimia mahali pa ushahidi na kuwa yale yaliyoko mbele haya yavunje yaliyotangulia nyuma. Na kama ni maneno yako, alhamdulillah. Hasal al-murad. Makusudiwe yamepatikana. Na nukuu siku zote ziko hivyo kwamba mtu atakunukuu maneno eti unukuu ukurasa mzima mpaka umalize. Hata sisi tunanukuu aya kwenye Qur'an, wahtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Aya endelea, si hizi endelea. Lakini unaweza kutaja mahali kwa ushahidi. Huo ndio utaratibu. Lakini usije ukazungumza mahali ukakata maneno. Fawailul lilmusallin, kaishia hapo. Aya inaendelea, alladhina hum an salatihim sahun. Aya inaendelea kwa maana kwamba haijuzu kusimama pale, kwa sababu ukisimama pale maana itabadilika na itaharibika. Kwa hiyo kama ni katika utaratibu huo, mimi sikubali, si wewe kunukuu maneno yangu wala mimi kunukuu maneno yako, itakuwa si sawa na tutakuwa tumepoteza uaminifu. Kwa hiyo sisi hatuna nafasi sasa hivi wa kuanza kusikiliza mhadhara wako. Tushausikiliza, tumekusikiliza, tumekuelewa, tumejua kwamba hayo unayozungumza una hoja nayo. Kwa hiyo ushahidi wake wa kwamba Wahabi upo katika maelezo kuhusu hicho kitabu, bado naendelea maelezo yake ya awali,